În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Emanuel Fedur.
Cartea Romanilor, capitolul 14, la versetul 1 până la versetul 12. Cuvântul Domnului spune așa: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețul. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă, și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia că stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai pe sus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă pentru că aduce mulțumirii lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul, nu mănâncă și aduce și el mulțumirii lui Dumnezeu. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine, căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci noi toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Amin. Haideți, frații mei, ca înainte să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să facem o rugăciune specială, una dintre rugăciunile cele mai scurte din Biblie. Rugăciunea lui Samuel. Niciodată nu ne-am rugat în felul acesta, cel puțin de când sunt aici, însă este o rugăciune foarte corectă și biblică. Este o rugăciune scurtă. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Haideți să spunem împreună. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iată o rugăciune scurtă și eficientă. Dragii mei, în această seară din nou, Biserica Elimiu este la închinare și stăm înaintea unui Dumnezeu așa de bogat în îndurare, un Dumnezeu care ne-a adunat aici pentru că încă suntem în laboratorul său și mai are ceva de șlefuit în noi. Îi mulțumim Domnului pentru harul acesta, pentru libertatea din țară, că putem să stăm aici împreună și să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. M-am bucurat de închinarea fraților și a surorilor din biserică, tot ce a fost aici, inima mea se bucură în cântare și în prezența lui Dumnezeu este așa de bine. Când Duhul Sfânt e în adunare, când Dumnezeu ne cercetează, este așa de bine să stăm în prezența Domnului. Slăvit să fie Domnul! În această seară m-am hotărât să mă apropii de un subiect nu foarte ușor. Oarecum am avut emoții și mă gândeam oare de ce o pomeni fratele Avram să se roage biserica pentru fratele Fedur, că nu se întâmplă de obicei ca să fiu pomenit în mod special când predic, însă exact după anunțul lui mi-am dat seama de ce, că mi-am uitat schița acasă. Și acum chiar că predic ce-mi dă Domnul. Nu prea am obiceiul să fac des schițe, de cele mai multe ori nu am, însă câteodată am, astăzi aș fi vrut să am și am uitat-o acasă. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea putere, înțelepciune, ungere și claritate. Este nevoie de claritate în mesajul lui Dumnezeu și atunci când mesajul este încălcit, spune Biblia, cine se va pregăti de luptă? Trâmbița ca o caracteristică a predicii, așa cum o vede Scriptura, trâmbița trebuie să dea un semnal, cum? Clar, deslușit. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne dea predici clare, cu aplicații clare de fiecare dată când ne adunăm aici, ca poporul lui Dumnezeu să știe ce are de făcut. M-am gândit la copii de dimineață și am văzut că au avut o sărbătoare frumoasă aici. Au terminat școala. Au intrat în vacanță și au primit diplome. Și mintea mea în aceste momente, în această zi, s-a dus la una din cele mai grele școli care există. O, mult mai grea decât o facultate. Mult mai grea decât un masterat, mult mai grea decât doctoratul, mult mai grea decât orice școală din lumea aceasta. Și despre școala aceasta dați-mi voie să vorbesc câteva cuvinte. Știți, este o poezie în România, nu știu dacă o știți aici sau nu, zice așa: există o școală în care înveți doar dând cu capul de pereți. Și când ai dat de toți pereții, ești absolvent. Ai școala vieții. Ați auzit de școala asta? Cea mai grea școală. Și sunt convins că toți sunteți în ea. La unii se și văd cu cuiele, parcă triști, plouați, ați dat cu capul mult. Asta e școala vieții. Așa se absolvește, când ai de toți pereți. Și nicio școală din lumea asta nu-i ca școala vieții, mai ales în această seară, nu mă refer la școala vieții lumii acesteia, ci mai ales la viața cu Dumnezeu, care într-adevăr, gândindu-mă la copii de azi, este ca o școală, școala lui Dumnezeu. Și de când ai intrat în lumea aceasta, de când te-ai botezat, dragul meu, dă-mi voie să spun că ai intrat în școala asta lui Dumnezeu și te slefuiește Dumnezeu. Și uneori iese, alteori nu iese. Repeți anumite cicluri ale vieții pentru că n-ai înțeles. Și Dumnezeu vrea cu orice preț să te crească până la asemănarea cu Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu! Scopul acestei școli, dragul meu, e să te prezinți înaintea lui Dumnezeu, în ziua lui Hristos, ziua despre care se vorbea duminica trecută, să te prezinți, dacă vrei, desăvârșit, într-o haină curată, cu un caracter asemenea lui Hristos. De aceea, dragul meu, încă astăzi ești în atelierul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să ne șlefuiască, să ne transforme mai mult în asemănarea lui Hristos. E școală grea. Biblia spune aici legat de școala aceasta a lui Dumnezeu. Că de fapt, dragii mei, școala aceasta, în această școală, Dumnezeu este singurul învățător. Iar noi toți suntem acolo ca studenți. Spune cuvântul așa: unul socotește o zi mai pe sus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumirea lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Și spune cuvântul foarte frumos așa: căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, slăvit să fie numele Lui în veci. Dragii mei, suntem în această școală a lui Dumnezeu. Suntem în această școală în care tot ce facem, facem sub supravegherea lui Dumnezeu. El este singurul învățător, iar noi ceilalți suntem toți doar niște studenți. Mă gândeam în această zi la acea rugăciune pe care o făcea Isaia, omul lui Dumnezeu Isaia, face o rugăciune frumoasă și spune: dar Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem, spune aici Isaia, cu toții lucrarea mâinilor Tale. Isaia se pune oarecum în genunchi în fața unui Dumnezeu și spune: Doamne, Tu ești singurul care poate să modeleze. Doamne, noi toți, zice aici, cu toții suntem decât o lucrare a mâinilor Tale. De ce spun lucrul acesta, fraților? Pentru că observ că de multe ori noi, în școala aceasta lui Dumnezeu, avem impresia că suntem un fel de asistență a lui Dumnezeu. Un fel de învățători care suntem meniți să-i supraveghem pe alții care sunt imaturi, iar noi aproape că ne considerăm graduați, absolvenți ai școlii lui Dumnezeu și considerăm că avem dreptul să dăm sfaturi, să arătăm cu degetul și suntem oarecum niște mini-profesori în domeniul pocăinței. Dragii mei, Isaia recunoaște că deși era un proroc mare, nu era decât un lut în mâna olarului. Oricine ai fi în această sală, oricare ar fi maturitatea ta spirituală, oricâți ani ai avea de pocăință, dragul meu ascultător, în această seară mă simt dator să spun că nu ești un absolvent, nu ești un învățător, nu ești asistentul lui Dumnezeu. Toți suntem niște oameni care sunt aici ca să învețe sfințenia lui Dumnezeu. Amin? Suntem aici ca să învățăm. Toți? Da. Doamne, spunea Isaia, Tu ești singurul olar, iar noi toți suntem în mâinile Tale ca să ne prelucrezi, în tocmai cum prelucrează olarul lutul. Așadar, dragii mei, dacă avem impresii că am graduat, că suntem mai buni decât alții, Dumnezeu ne cheamă din nou la umilință să recunoaștem că toți suntem în școala lui Dumnezeu. Știți când graduăm? Așa e școala asta vieții, un pic tristă. Pe când graduăm și am fi buni de sfaturi, murim. Când am fi mai buni de sfaturi, atunci pierim. Graduarea noastră, frați și surori, este sau când vine Domnul, sau când Domnul ne ia acasă. Așadar, frații mei, pe parcursul vieții întregi, chiar până la 90 de ani, noi toți suntem învățăcei. Stăm la picioarele lui Hristos și învățăm de la El, marele învățător al tuturor veacurilor, glorie Lui. O, dacă am învățat această umilință, această înțelegere, că El, Dumnezeu, este învățătorul, iar noi toți suntem aici să învățăm unii de la alții și de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, de la cuvântul Său. Dragii mei, mă uitam la un mare învățător al acestor vremuri. Știți, de ce spun că eu cred că unii, sunt două feluri în care ne cam dăm profesori în biserică. În primul rând, spune versetul 4, spune aici cuvântul: cine ești tu care judeci? Vedeți? Acesta este semnul că cineva se crede un fel de mini-Dumnezeu, un fel de învățător. Se consideră capabil să evalueze sfințenia altuia. Însă, dragii mei, pasajul de azi ne spune că evaluarea la examene aparține profesorului. De aceea spune, așa că fiecare din noi are să dea socoteală de sine însuși înaintea lui Dumnezeu. De aceea înțeleg că El este singurul care poate să evalueze. Și întrebarea retorică pe care Scriptura o pune aici și în Matei capitolul 5, cine ești tu să judeci, ne duce la această idee: de ce te consideri profesor? De ce te consideri asistentul lui Dumnezeu? Biblia spune că toți învățăm, iar El, marele învățător, ne poate evalua. Noi nu avem dreptul să evaluăm pe alții, pentru că nu am ajuns la stadiul de învățători în sensul în care Dumnezeu este învățător. Și un alt fel în care Biblia ne spune că ne place să ne dăm noi profesori. asistenței lui Dumnezeu. Tot aici în versetul acesta spune cuvântul, în versetul 4, dacă stă în picioare sau cade, robul, da? Este treaba stăpânului său, totuși va sta în picioare. Pentru că Domnul are putere să-l întărească pentru aceasta, slăvit să fie Domnul. Există un fel așa subtil de a ne da mai sfinți decât alții în școala lui Dumnezeu, și anume să încercăm să-i proptim pe alții în pocăința lor. Înțeleg din acest verset că sunt unii care încearcă să-i țină pe alții în picioare. Și de n-ar fi ei cu cârjele. Și vedeți că aici aceste cârje sunt, de fapt, elementele legalismului. Nu lua, nu gusta, zile, mâncăruri. Încercăm să punem în cârca oamenilor niște legi aspre, spunându-le că numai așa se vor putea maturiza și că doar respectându-ne nouă sensibilitățile, doar acceptând slăbiciunile noastre și respectând încredințările noastre, abia atunci vor sta în picioare. Și vai de cei care nu respectă încredințările noastre! Însă Biblia spune aici, fraților, Dumnezeu îi ține în picioare pe toți. Nu-i nevoie de legile noastre, a tale sau a mele, prin care să ne impunem conștiința și încredințările în viața altora. Este un fel subtil de aroganță spirituală să-i spui unui om că dacă nu are aceleași principii ca și tine, el de fapt nu-i. Însă Biblia spune, auzi, nu-i treaba ta. Profesorul e Dumnezeu. Și El știe cine stă în picioare și chiar acei care sunt slabi, despre care tu crezi că se clatină, cad, sunt lepădați, pentru că nu sunt ca tine, Dumnezeu, spune Biblia, stăpânul îi ține în picioare. Măriți să fie Domnul! Mă gândeam la Apostolul Pavel, frații mei, are un cuvânt frumos în 1 Corinteni, capitolul 11, unde spune, frații mei, călcați pe urmele mele. Întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Pavel aici vorbește în postura de învățător. Avem învățători. Există slujba de învățător. Însă uitați-vă cu atenție că ce înseamnă învățător în Sfânta Scriptură. Pavel spune, frații mei, sunt un exemplu pentru voi. Ce ați văzut în mine, ce ați auzit de la mine, faceți. Pavel era învățător, dar el spune aici, fraților, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Vreau să pun o întrebare, unde se uita Pavel? La Hristos. Chiar dacă suntem unii puși să fim învățători în casa lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că trebuie să numărăm pașii altora. Parcă văd pe Pavel spunând în 1 Corinteni, frații mei, uitați-vă la Hristos. Lăsați-i pe alții. Suntem așa de specialiști încât nu mai trebuie să ne uităm la Hristos, ne uităm la pașii altora. Vezi că calci pe lângă, frate. Vezi că te împedici. Și știți ce se întâmplă? Când numărăm pașii altora, învățători, ne cam împiedicăm noi. Nu-i așa? Însă Pavel spune așa de cu umilință, fraților, urmați-mă, dar eu calc pe urmele lui Hristos. În altă Pavel spune Pavel în Filipeni, un alt pasaj pe care îl iubesc foarte mult, deși Pavel vorbește din postura de învățător, el spune aici așa de frumos, nu că am și câștigat premiul. Ați auzit? Pavel nu se consideră premiat. Am văzut că copiii au plecat cu tot felul, cu pachetele, jocuri, nu știu ce au primit, diplome, știu eu ce au primit, nu știu, cadouri. Pavel spune, fraților, n-am ajuns încă la premiu. Ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Sau nu am ajuns desăvârșit, alerg înainte căutând să-l apuc. Dacă vreți, imaginea pe care o avem aici este imaginea unor profesori pe care îi avem în facultate. Cei mai mulți profesori asistenți sunt, de fapt, studenți. Sunt studenți care vor să-și mai reducă din taxe și, fiind studenți, asistă un profesor. Ei, aici Pavel este învățătorul student. El spune: fraților, călcați pe urmele mele, sunt un exemplu pentru voi, sunt un învățător în casa lui Dumnezeu, dar nu am primit premiul. Încă sunt și eu împreună cu voi în școala lui Dumnezeu și n-am ajuns încă de săvârșit. Frații mei, să ne dea Dumnezeu un duc de smerenie și să vorbim pe tonul acesta cu toți frații, acceptând că Dumnezeu este singurul învățător, marele învățător, Galileanul care a venit să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu. Iar noi toți suntem chemați ca unii care, chiar dacă îi învățăm pe alții, să fim smeriți. Suntem toți în școala lui Dumnezeu. De-aia spune și Iacov, frații mei, să nu fiți mulți învățători. De ce? Pentru că vom primi o judecată. Iată, chiar ca și învățător, vei fi judecat. Nu ești judecător. Nu ești învățător în sensul în care e Dumnezeu care evaluează, ci ești împreună cu frații și toți în această seară suntem înaintea Marelui Olar. Și mă rog lui Dumnezeu ca El să ne prelucreze viețile prin Duhul Său cel Sfânt și prin cuvântul Evangheliei. Amin. Haideți să mergem mai departe și să observăm ceva în pasajul citit. Dragi frați și surori, Biblia spune aici că școala asta e pe levels. Și de aici pleacă multe, multe probleme. E pe nivele. Spune Biblia așa: primiți bine pe cel slab în credință. Și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Unul socotește o zi mai sus, altul și așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu recunoaște în seara aceasta că în școala lui Dumnezeu există clase. Nu suntem toți la fel, dar suntem în școala Lui. Școala lui Dumnezeu este exact ca orice altă școală din punctul acesta de vedere. Ea începe cu clasa întâia, a doua, a treia, a zecea și Dumnezeu știe până la cât vrea să ne urce. Însă de aici, dragii mei, pleacă multe, multe probleme, că suntem diferiți în ce privește maturitatea. Și în primul rând, Apostolul Pavel ne spune că această diferență de maturitate duce la probleme relaționale. Și ceea ce mă surprinde în pasajul acesta este că nu e un avantaj să fii matur sau imatur. Ambele părți au probleme. Spune cuvântul așa: cine mănâncă să nu disprețuiască. Adică cel tare în cazul de față să nu-l disprețuiască pe cel slab. Și cel slab, interesant, să nu-l judece pe cel tare. Cu alte cuvinte, în orice clasă ne-am aflat în școala lui Dumnezeu, avem de luptat în ce privește relația cu frații. Nimeni nu este invincibil. Există două ispite. Ispita disprețului și ispita judecății. Frații mei, să știți că așa e. M-am uitat la cei care sunt maturi și aici maturitatea este asociată cu libertatea, omul care nu are restricții ca și cel slab. Nu are nevoie de cârje, ci trăiește liber, în Hristos, neprihănirea, fără presiuni legaliste. Așa spune Biblia aici. Și spune Biblia că oamenii ăștia disprețuiesc. Deseori am văzut oameni care au libertăți în Hristos, care se consideră maturi, care n-au probleme cu tot felul de lucruri, care nu se potignesc ușor, că se uită la oamenii mai diferiți decât ei și disprețuiesc. Mă, ce fanatic este! Ce încuiat la cap! Și Biblia spune că nu-i bine. Chiar dacă ești mai matur, n-ai voie să disprețuiești, să desconsideri, domnule, de la țară. Ăsta e legalist, domnule. Ăsta nu pricepe, domnule, nu-l duce capul. Și avem expresii care înseamnă dispreț, desconsiderare, apăsare a celui care este mai slab. Și culmea, cel slab nu-i mai bun neapărat decât cel tare și are și el ispita lui să judece. Și de foarte multe ori oamenii care sunt începători în credință sau care n-au atins un anumit nivel de maturitate, Biblia spune că judecă. Uită-te, Doamne, ce firesc! Și oamenii care sunt mai stricți cu ei înșiși, cu casele lor, cad mereu în ispita aceasta și judecă pe cei care sunt oarecum mai, în ghilimele, liberi. Care nu au așa multe restricții de conștiință în ce privește încredințările. Și spun, Doamne, ăsta-i firesc, Doamne! Și deseori umblând prin Moldova, că-s jumate moldovean și nu mă dezic de asta, mă duc acolo și mereu îi auzam pe moldovenii mei zicând, apar dealul la vale, frate! Și pentru simplu fapt că poate ești un pic mai conservator, că ai o ținută mai nu știu cum, te uiți la alți frați și spui, Doamne, ăsta-i vai de el. Și îl judeci și nu lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Frații mei, suntem în școala lui Dumnezeu. Biblia spune, cine-i matur să nu disprețuiască, cine este copil în Hristos să nu judece. Și o extremă și cealaltă sunt la fel de vinovate înaintea lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne! Și Doamne, dă-ne puterea să primim și pe cel slab și pe cel tare și să nu uităm primul punct. Suntem împreună studenți, colegi în școala lui Dumnezeu. Diferențe de maturitate. Acum încă ceva, o idee din acest pasaj. Cine mănâncă, spune ei, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. De foarte multe ori suntem ispitiți în adunare să considerăm că dacă cineva este imatur, nu-i pocăi deloc. Frații mei, hai să facem diferența între imatur și nepocăit. Biblia spune, nu disprețui, nu arunca la gunoi, chiar dacă e mai imatur. Biblia spune că Dumnezeu l-a primit. Și dacă Dumnezeu l-a primit în școala lui, tu n-ai voie să spui că el e out. Adevărat că e mai imatur. Și deseori facem greșeala aceasta cu tinerii. Dom'le, ăștia lumești. Dom'le, ăștia nu l-au pe Dumnezeu. Ce-i cu generația asta, Dom'le? E la vale, e terminat. Lumea. Frații mei, faptul că un tânăr e diferit decât părinții lui, poate o frizură, poate o ținută, nu înseamnă că nu e născut din nou. Se prea poate că e vorba de un nivel, clasa întâi. Și dacă e în clasa întâi, dragul meu, nu te aștepta să ducă roaba. Noi vrem ca dintr-o dată tineretul să fie matur ca și un om de 50 de ani. Nu se poate. Nu se poate. Maturizarea este treptată în școala lui Dumnezeu. Și cine este imatur nu este necredincios, nu este nepocăit, nu este neapărat lumesc, este imatur. Hai să facem diferența. Spune că Dumnezeu l-a primit. Așa, imatur, cum el, l-a tunde Dumnezeu într-o zi și pe el, mai vine viața peste el, și-a mai schimbat și moda, o să înțeleagă, o să renunțe la anumite gadgets care poate acum îl ispitesc mai mult și va deveni ca și tine un om matur. Asta nu înseamnă că îl călcăm în picioare, că îl scoatem afară, că îl dăm de toți pereții, că nu este în Hristos. Biblia spune că a fi matur nu-i totuna cu a fi necredincios. De aceea, Doamne, dă-ne înțelepciune. Da? Suntem într-o școală în care creștem treptat. Și mă rog Domnului să ne ajute să înțelegem și să nu dăm afară pe nimeni, chiar dacă e în clasa întâia. Atunci când ai un copil mic, de un an, nu îi pui în spate un ghiozdan, lasă-l, Doamne, să se maturizeze. Vreți? De multe ori noi asta încercăm, o maturizare cu forța. Copii, adolescenți, în cărca cărora punem în spatele lor poveri grele și vrem să facem dintr-o dată din ei sfinți. De multe ori chiar noi tineri exagerăm în felul acesta și nu ne trăim vârsta, nu trăim cu cei din generația noastră și încercăm așa un fel de maraton sportiv. Frații mei, biserica lui Dumnezeu nu-i solar. Nu creștem castraveți într-o lună că trebuie să-i vindem. Biserica lui Dumnezeu înseamnă creștere pe parcursul unei vieți. Vezi pe câte unii că se întorc la Dumnezeu dintr-o dată și vor dintr-o dată să fie sfinți, proroci, maturi, slujitori, dintr-o dată renunță la toate și vezi că nu, e ca și castravetele la din solar. E injectat, e forțat. Toți tinerii merg la iarbă verde, el nu merge, el e sfânt. It's not working. Trăiește-ți vârsta și Biblia spune nu fi prea neprihănit, că nu merge. Nu merge. Oameni care disprețuiesc pe alții pentru că spun ei, tineri firești. Așa de ușor, dragii mei, ne excludem unii pe alții. Școala lui Dumnezeu are diferite nivele și Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, să învățăm să ne acceptăm, să învățăm să creștem și să-i ajutăm pe cei mai imaturi decât noi să crească. Ce interesant legat de relații în școala asta și n-am înțeles niciodată. În nicio școală din lume nu e așa. Am văzut dimineață copii care au plecat cu cadouri și sunt convins că ea sunt cei mai buni. Pe unul l-aș întreba, dar tu n-ai primit. Zic, cred că ai fost obraznic la școală. Întotdeauna în școlile lumii, cei buni au atenție. Cei talentați, cei care au daruri speciale în cazul bisericii, sunt în centru atenției, sunt respectați și primesc multă cinste. Să dați-mi voie să vă spun, frații mei, că nu-i biblic. Biblia spune aici, primiți bine pe cine? Pe cel slab. Purtați-vă bine cu cel mai slab. În școala lui Dumnezeu, dragii mei, omul care are cea mai mare atenție este cel slab. Omul căruia trebuie să se dea atenție, înțelegere, dacă vreți, cinste mai multă, este cel slab, nu cel tare. Dacă vreți o școală cu sus în jos. Dumnezeu nu este pentru vedetism. Din păcate cădem în panta aceasta vedetismului și dăm multă cinste oamenilor hăruiți de Dumnezeu. Sunt un fel de guru spirituali, sunt un fel de mici papi și chiar la școală mi-aduc aminte că am avut această discuție cu profesorii și spuneau, domne, catolicii au această doctrină greșită, infailibilitatea papală. Papa este infailibil. Și n-am putut să nu zic, pentru că am făcut parte din multe biserici și am văzut multe și am zis, frate, dar ce diferență între ei și noi? La noi pastorul e ca un mini-papă. Nu te pot spune cu el, este o mini stâncă, vedetă, locală și nu mă refer aici că încă nu-l avem, dar în multe biserici este infailibilitatea păstorului. Ce diferență între ei și noi? Că nimeni nu poate să-i spună nimic, îi se dă toată cinstea, tot respectul, este un fel de stâncă, de far. Frații mei, biblic nu este așa. Ci Biblia spune în 1 Corinteni așa, frații mei, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cum? Cu mai multă podoabă. Extraordinar. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie. Ați auzit? N-au nevoie să fie împodobite. În școala lui Dumnezeu, Dumnezeu, păstorul cel bun, petrece mai mult timp cu oaia pierdută. Este o oarecare nedreptate din punct de vedere logic. Și te gândești, Doamne, ai lăsat 99 de oi pentru prăpădita aia de oaie. Da, oaia aia are drept la mai multă atenție din partea păstorului, pentru că e slabă. Fiul risipitor să jerfească acel vițel îngrășat. Până la urmă, dragii mei, nu avea dreptate acel fiu mare, acel fiu ascultător în casă. Ba da, dar așa e în școala lui Dumnezeu. Când se întoarce fiul risipitor, Dumnezeu îi dă atenție, îi dă cinste. Și spune Biblia că trupul trebuie împodobit unde e slab. Frații mei, când am împlinit noi oare versetul ăsta? Să dăm cinste celor mai slabi din biserică. Să ne portăm cu dragoste și înțelegere cu cei mai slabi. Să nu folosesc alte cuvinte, cel biblic. Totdeauna cei slabi sunt marginalizați și nebăgați în seamă. Însă Biblia spune că părțile chiar rușinoase, mai avem și părți rușinoase în biserică, trebuie împodobite cu cinste, trebuie acoperit. Așa și în familie. Trebuie să-ți lauzi nevasta unde e mai slabă. Mi-am amintesc când m-am însurat, am avut un principiu, zic, nu mă însor numai cu o fată care știe să gătească. Dar vezi tu că nu întotdeauna iese după socoteală. Și când m-am căsătorit, Andreea nu știa să facă mâncare. Și după trecerea anilor m-am gândit, mă, totuși, Dumnezeu ne-a potrivit bine că sunt cel mai bun cobai, mănânc orice. Pe mine se pot face experimente cu cele mai rele mâncăruri. Că mănânc aproape orice. Mi-aduc aminte că mâncam pâine de o săptămână, de două în misiune, nu conta că e mucegăită, mi se părea că e bună. Nu sunt un om pretențios. Dragii mei, mi-amintesc că în primele săptămâni învăța să facă și vă dați seama că n-au putut ieși din prima. Veneam, mă puneam în fața supei, o întăream cu multă vegeta, știți, orice supă, cât de rea ar fi cu vegeta, e bună. Și mâncam vreo 3 porții. Nu știu să fi fost zamă făcută de nevasta mea să nu mănânc 2-3 porții. Și spuneam, draga mea, ce bună mâncare faci. Avea atâtea puncte forte, dar nu o lăudam niciodată. Întotdeauna am lăudat-o în primul an cu mâncarea. Extraordinar, ce bună. Ca să învețe, să prindă curaj și pentru că Biblia spune, unde e slabă, acolo s-o întăresc, s-o lauzi. Nu s-o critici, ai de capul tău. Apa asta e mâncare? Păi tu ești cel mai puturos din biserică. Păi tu ești cel... Păi dacă e mai leneș, împinge-l. Ajută-l. Nu călca în picioare. Și în biserică, la fel, frații mei, Dumnezeu ne cheamă ca dacă suntem diferiți ca nivel spiritual, să avem grijă unii de alții, să ne purtăm grija unii altora și cei mai slabi, spune Biblia, mădularele cele mai slabe să fie împodobite cu mai multă cinste, protejate, acoperite și respectate. O, Doamne, dă-ne putere! Poate că lecția asta nu este așa ușoară și e greu de înghițit, ne trebuie multă apă să o înghițim. E grea. Aici, cuvântul Dumnezeu, dragii mei, vreau să mai subliniez ceva legat de maturitate, legat de nivelele spirituale. Spuneam, nu este de așteptat să fie overnight maturitatea, aia timp. Să vreau să subliniez ceva legat de asta. Dragii mei, să știți că maturitatea spirituală nu este legată de vârstă. Și când spun asta, mă refer și la vârsta biologică și la numărul de ani în pocăință. Mi-amintesc acum de ce spunea un om din Sfânta Scriptură pe nume Elihu, în Iov, în capitolul 32, spune așa. Eu îmi ziceam să vorbească bătrânețea, marele număr de ani să învețe pe alții înțelepciunea, dar, de fapt, spune el, în om, suflarea celui atotputernic, Duhul, zice aici. Duhul dă priceperea. Și spune cuvântul aici, nu vârsta aduce înțelepciunea. Nu bătrânețea te face în stare să judeci. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în această zi ce spunea cuvântul lui Dumnezeu, că de fapt maturitatea spirituală este legată de cât de repede prindem învățarea Duhului. Spune aici că înțelepciunea în viața unui om, fie tânăr, fie bătrân, este să înțelegi lucrarea Duhului, să primești suflarea celui atotputernic. Spunea Mântuitorul și spunea cuvântul Dumnezeu prin Duhul Sfânt, El vă va învăța toate lucrurile. Învățătorul suprem este Duhul Sfânt, glorie Lui. Însă, dragii mei, nu toată lumea este receptivă la Duhul Sfânt. Și dați-mi voie să vă spun că am văzut oameni cu perii cărunți care au trăit degeaba. Care au îmbătrânit degeaba și poate chiar în biserică și au zeci de ani de casa lui Dumnezeu. Dar n-a intrat în ei suflarea celui atotputernic și de multe ori gândesc mai imatur decât unul care poate are mult mai puțini ani decât el. Maturitatea spirituală este legată de disponibilitatea noastră de a lăsa pe Dumnezeu să ne învețe. Și un om încăpățânat, un om împietrit, poate să treacă prin același stadiu de ani, multă vreme și să fie tot acolo. Amintesc când eram la școală, rămânea câte unul repetent. 2-3 ani, așa, rămânea tot ăla, era tot în clasa întâia. Și ne era nouă rușine ca și copii de clasa întâia de el, că era ca măgarul între oi. Cu un cap mai înalt ca toți, clămpău, așa, și noi toți micuți acolo și el, după 4 ani, tot într-a întâia. Și ți era ție rușine că el e tot într-a întâia. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că și în pocăință e cam la fel. Te întreb astăzi cât de repede te lași prelucrat de Duhul Sfânt. Caracterul tău cât de repede devine mai asemănător cu al lui Hristos. Amintesc de Ieremia, spune cuvântul că Dumnezeu într-o zi l-a trimis pe Ieremia undeva într-o casă a olarului. Spune aici așa, scoală-te și pogoară-te, du-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Și spune aici cuvântul așa, vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Și spune aici cuvântul, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Așa, spune Biblia, că a făcut alt vas. Foarte interesant, dragii mei, spune Biblia aici că a făcut olarul un vas și n-a izbutit. O trebuie sfărmat, zdrobit și prelucrat din nou. Atâtea ori, dragii mei, și noi cei mari, rămânem repetenți în școala lui Dumnezeu. Dumnezeu încearcă o lucrare cu noi, ne prelucrează, vrea să lucreze cu noi, se uită la vas și nu a reușit. Și trebuie Dumnezeu, dragul meu ascultător, să te zdrobească din nou, să treacă încă 5 ani, încă 10 ani și să te învârți ca poporul Israel în pustie și să fii tot în clasa întâia, tot într-a treia, pentru că vasul n-a izbutit. Cum se întâmplă? Și, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că se întâmplă și în casa lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că se întâmplă și în viețile noastre și Dumnezeu este nevoit să ne treacă din nou și din nou prin aceeași școală. Zic, Doamne, deschide-ne inima! Doamne, înmoaie-ne voința și ajută-ne să ascultăm de Duhul Sfânt, să fim prelucrabili de mâna lui Dumnezeu și să fim gata să creștem în asemănare cu Hristos. Și Pavel, la un moment dat, spunea, frații mei, nu știu în ce măsură se potrivește la Elim, dar Pavel îi zbucnește, frații mei, până când? Frații mei, până când tot lapte duhovnicesc? Voi de mult trebuia să fiți învățători, spune apostolul Pavel, de mult trebuia să fiți proroci, trebuia să fiți oameni sfinți și tot la lapte duhovnicesc? Este durerea lui Dumnezeu pentru biserica lui. Că de atâtea ori în biserica lui, oamenii refuză hrana tare, oamenii refuză dragostea, refuză lucrarea, refuză maturizarea și le place tot cu lapte duhovnicesc. Și spune Pavel, până când? Voi care trebuia să fiți de mult învățători, zice acolo. Din aia care încă învață. O, Doamne, dă-ne putere ca să ne lăsăm prelucrați de mâna Ta. Cred că ăsta este semnul maturității, să fii prelucrabil. Și în ultimul rând, timpul se apropie de final, mă gândeam oare care sunt semnele maturizării? Care este, dacă vreți, semnul că graduăm? Există niște indici pe care Dumnezeu îi caută la noi. Ce înseamnă maturizare în ochii lui Dumnezeu? Iarăși, cred că aici Biblia e un pic pe dos față de cum ne comportăm noi, sau mai bine zis, noi suntem pe dos. Spune cuvântul aici așa, unul crede că poate să mănânce de toate, altul care este cum? Slab. Nu mănâncă decât verdețul. Cuvântul acesta răscolește tot ce înseamnă principii în Biserica Pentecostală, pentru că în biserica noastră, română, din România și de aici, evaluările noastre sunt exact pe dos. Când mă știu în biserică, maturitate înseamnă să fii un poticnit. Dragii mei, paradoxal, Biblia ne învață că maturitate înseamnă libertate. Asta spune Biblia. Nu libertinism. Nu liberalism teologic. Nu vreau să înțelegem astăzi că Dumnezeu ne cheamă să fim liberi, la toate mergem peste tot, facem orice, suntem din aia care bagă la poker, ei se uită tot ziua la filme și e bine să fii cât mai liber. Nu asta spune Biblia, ci să exersezi neprihănirea în libertate. Iar îngustimea Legalismul este simbolul micimii spirituale. Ca așa spune, ăla care nu mâncă verdețuri e slab. Și fizic, că nu mâncă numai verdețuri, dar și spiritual. Culmea, Domnule, de când mă știu în biserică, ne uitam cu reverență la acei poticniți. Ăia care se poticneau în toate, Domnule. Ăia erau spirituali. Însă Biblia nu ne învață așa. Nu ne învață așa. Dragii mei, este adevărat. Mult mai greu e să trăiești în libertate decât să fii închis în tot felul de reguli. Pot să vă dau un exemplu legat de viața mea din copilărie. Când am fost mic, era și normal, părinții mi-au pus reguli, că nu se putea altfel. Și n-am avut voie la televizor. Dar când scăpam la vecini, așa eram. Mi se lipeau ochii. A fost bine, pentru că eram copil. Însă adevărata maturizare este când exersezi, dacă vreți, discernământul. Este ușor, spui, Doamne, nu mănânc carne. Spune Pavel, e bine să nu mănânci carne, dar spune aici că cel matur e cel care nu se potignește în atâtea. Și așa-i. Cine își face o regulă, Doamne, nu mănânc carne, e ușor, dar nu se maturizează, pentru că nu exersează discernământul. Eu care am decis să mănânc carne la fiecare masă, am o luptă mare. Cât să mănânc? Sau de câte ori în fața mea e multă carne, am o luptă și trebuie să învăț discernământ. Și încă mă lupt, că vreo câteva kilograme am pus în America. Vedeți? Atunci când trăim în libertatea lui Hristos, învățăm discernământul. Și maturitate înseamnă libertate. Chiar dacă sună ciudat și suntem obișnuiți cu această teorie, că cu cât ești mai poticnit, fratele poticnitorul, care se poticnește în toate surorile, în toți frații, în toți bagă, frate, nu-i voia aia, nu-i voia aia. Frații mei, Biblia spune că asta este micime spirituală. Amintesc că în Ucraina, așa, n-am auzit așa ceva niciodată, e o nebunie din punctul meu de vedere, era atâta strictețe într-o biserică încât s-a interzis în biserică chitara. A zis, Doamne, dar ce rău în chitară? Deci, are formă de femeie și să ispitesc frații. Am crezut că pic jos. Când nu exersezi discernământul, ajungi un paranoic. Nu-i voia aia, nu-i voia aia, te ispitește și o chitară. Să frații, dați-mi voie să vă spun ceva, că a trecut viața și am ajuns în case cu televizor. Și în România și în America, nu mă ispitește. Poate să stea zile întregi și nu mai stau lipit. Asta înseamnă libertatea lui Dumnezeu. Nu că vă pun să vă cumpărați, dar libertate înseamnă când ești față în față cu internetul, cu ispit. E simplu să spui, Doamne, a apărut internetul, frații, repede, rezolvă problema, e păcat. Asta nu-i discernământ. Mie mi s-a spus, poți să-l ai, dar trebuie să discerni. Pe ce site-uri intri? Și de o viață învăț să-l folosesc. Dragii mei, Dumnezeu ne dă un reper. Maturitate înseamnă să trăiești neprihănirea în libertate. Și cu cât mai mult e cârjă și propte spui, este semnul imaturității. Și dați-mi voie să vă mai adaug ceva legat de asta. Unii frați joacă rolul de poticniți. Nu sunt. Frații mei, vreau să vă spun că Biblia aici se referă la oameni care sunt în mod genuin slabi, începători în credință. Sunt unii oameni care de zeci de ani sunt în adunare și ei toți se potignesc. Și speculează versetele care spun fraților, pentru că unul se potignește, respectați-l. Și ca atare, e easy să te prefaci vulpea aia pe drum care să te ia ursul în căruță, să-i mânci pești. Și frați care sunt maturi se prefac și nu sunt slabi în mod autentic, că se tot potignesc ca frații să pună la loc de cinste încredințările lor. Frații mei, asta nu spune Biblia. Asta e o șmecherie în care eu nu cred. Biblia vorbește despre oamenii slabi, cu adevărat, începători, care trebuie ajutați și dacă el se potignește, sunt dator să am grijă de slăbiciunea lui, dar nu oameni care speculează și se tot prefac și sunt tot slabi de o viață și tot vor ca părerea lor, ca încredințările lor și slăbiciunile lor să fie puse la rang de cinste. Niciodată! Și bine spune Pavel, voi trebuia să fiți de mult învățători, maturizați-vă odată. Maturizare, frații mei, înseamnă să trăiești în libertate. Spune Pavel, voi ați fost chemați la slobozenie, numai să nu faceți din slobozenie un prilej să trăiți pentru firea pământească. Un alt semn al maturizării în școala lui Dumnezeu este ce spune versetul 5, fiecare să fie deplin încredințat. Dragii mei, este foarte important ca la fiecare nivel spiritual să trăim încredințați. E o diferență enormă între a purta batic din încredințare sau că te pune mama. E complet diferit. Și Pavel spune, maturitate înseamnă ca tot ce faci să ai temelie solidă. Dacă nu ai un televizor, dau exemplul ăsta, nu am treabă cu televizor. E bine să nu-l ai pentru că ești încredințat. E ok. Dar nu cum făceam noi în România, îl puneam în dulap când vineau frații. Aia nu-i încredințare. Dacă eu mi-am propus să nu mă duc niciodată la bici, e ok dacă sunt încredințat. Dar nu că mă duc la bici unde nu mă văd frații. Sau m-aș duce și eu în Las Vegas, m-aș duce și eu la nu știu unde, dar mă văd frații. Frații mei, Biblia spune că maturizare înseamnă ca tot ce suntem să fim transparenți și să spunem, asta este încredințarea mea. Și Biblia spune că cine nu a ajuns la nivelul acesta, jumblă cu șmecherii de astea, de ochii lumii. Și s-a dat cazuri când, da, fetele se schimbă când ajung acasă, după colț. Nu este maturizare acolo. Biblia spune că cine nu face ceva din încredințare, face un păcat. Dumnezeu ne vrea să exersăm discernământul, să învățăm să gândim, să cerem în lumina Lui și să-L întrebăm, Doamne, e păcat sau nu? Eu încă am întrebări. Nu mi-a plăcut niciodată să fac legăminte ușuratice și Biblia spune că legămintele uneori sunt semnul imaturității. Și spune Biblia, nu fă legăminte pripite, pentru că tendința omului slab e când îi prins de o patimă să facă repede legământ. Jur că nu știu ce, că doar jurământul mă ține. Și ajungi să calci jurământul. Biblia spune, nu fă jurăminte pripite. Mai bine învață să te abții, să fii un om echilibrat în libertatea lui Hristos. Asta vrea Dumnezeu. Și să fii de plin încredințat. Asta e păcat, asta nu. Dragii mei, cred că timpul a trecut, a fost destul. Iată-ne pe toți aici, în școala în care înveți, tând cu capul de pereți. Dumnezeu știe câți pereți mai avem ca să devenim absolvenți în școala vieții. Nu știu la ce nivel ești tu sau eu, însă astăzi ne smerim în fața Marelui Învățător și îl rugăm ca Dumnezeu să ne crească în asemănarea cu Hristos, să ne binecuvinteze, să ne ajute El, să ajungem într-o zi să semănăm mai mult cu El. Să fim ca și El. Nu știm cum vom fi, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. O, Doamne, ajută-ne și pregătește-ne pentru ziua aceea, învață-ne până atunci să conviețim în această școală, să nu le disprețuim unii pe alții și să ne ajutăm unii pe alții. Mi-amintesc când eram copil și disprețuiam pe cei mici, când eram într-a doua, păi tu ești la tabla adunării, ești la tabla mulțirii. Mare lucru! Și când ajungeam eu la tabla mulțirii, era altul mai deștept ca mine. Păi tabla mulțirii ușoară, zice, eu sunt la radicali. Și altul spunea, bă, dar asta e ușor, să vezi la bacalaureat. Și mereu și mereu ne uitam de sus la cei mici. Însă rând pe rând am crescut toți. Am trecut prin bacalaureat, ne-am căsătorit și vin alții din urmă și toți parcurgem această școală a vieții. O, Doamne, pregătește-ne pentru ziua arătării. Dragii mei, ultimul verset ne avertizează și spune clar, toți ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu să dăm socoteală. Această idee, acest gând am avut duminica trecută, nu vreau să-l mai accentuez, doar îl pomenesc. Dragii mei, în această școală a lui Dumnezeu, a vieții, într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea care o pun în această seară este, ești tu gata? Care este acel domeniu în care Dumnezeu vrea să înveți încredințarea, libertatea, discernământul, acceptarea celuilalt? Domnul să ne crească pe toți în asemănare cu Hristos și să binecuvinteze Biserica Elim și să facă din această biserică o școală binecuvântată în care toți să creștem și alții să vină și să fim aici ca în acel atelier al olarului în care El, Hristos, să ne pună pe roată, să ne formeze și să ne crească în asemănare cu El. Domnul să ne binecuvinteze pe toți la aceasta. Amin.